півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. І зараз на черзі передача «Праський акцент». Белорусские улады дозволили распаўсюд праз дзяржаўную сетку дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» и «Народнай волі». Ці ёсць гэтае рашэнне прыкметы лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці Еўропа з яе новай палітыкай? Наколькі маральная новая палітыка ў развязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Улады дозволили народной воле и нашей Ниве друковаться в Беларуси, а так само распаўсюджваться праз Белпошту и шапики Белсоюздруку. Здаецца, что после вызволения политвязня гэта хіба не один реальный крок политичной либерализации. Так вот, что ён означае, какие махчимости открывая и какие пастки у себе тоить. Андрей Денько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Семён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
По-перше, калі б не было газет, то не было б кого вертать, а газет не было б, калі б не было на их попыту, и газеты не выстояли, калі б 3 года люди не доставали их, распаўсюдники их не распаўсюджвали. Менавіта гэта я маю на увазе, калі кажу про перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрецедентна. 3 года незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць 1000 людзей, распаўсюдников, уратавала гэтай астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз-то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, тёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Так вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Європай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання дзвюх газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось 2 газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юрий, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а той, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаныя, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць высновы быццам бы штосьці мяняецца. Так, дзве газеты вярнуліся, прабачце, а колькі за колькі газет зачынена? Дзе тыя рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі. Гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы.
Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось дзве газеты з тых, што былі ў падполлі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. Ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй?
Да, нашу арытметыку, прабачце, ёсць іншая арытметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюздруку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважвае. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка.
Семён Букчын, а вось можа сапраўды, Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку, гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўся гэтага хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вела сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя умовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не ў Махатму Гандзі, іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, некія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць улада. І не болей таго.
Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захад у здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанні з Мюнхенскай дамовай 1938 году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какие-то санкцыі, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не?
Вядома ж, не. Политика Захода в дочинении Беларуси была как раз не уникальной, не выключной, а нормальной политикой у дочинении до Украины, якая находится у Европы. Беда Лукашенко как раз у тем, что Беларусь вось у Европы находится. Я думаю, что для его самый солодкий сон, самая солодкая мара, это как одной чараницей он прочинается, а вокруг аравийская пустыня, те африканские джунгли, и все, и ниякой Европы, и ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека.
Ира, я вас перепыню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ти египетского, скажем, журналиста, ти правооборонца, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЭ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что правадыров этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але коли завтра Чехия, эти Словакия, скажем, уведет в Конституцию новую норму, что гражданин этой страны имеет право на каннибализм, я вас могу запомнить у тем, что санкции начнутся у той же день. Что дотычит Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, яще, коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская країна, тому що у нас своя культура, свої традиції, своя релігія і нічого агульного з Європою гэта не має. І тому до нас повинні бути інші потребування. Ми не станемо такими, як Чехія чи Словакія, але Азербайджан може бути такою країною, як Сингапур, з вельми моцною економікою, з вельми передовими технологіями і так далі. І справа у тим, що гэта справді працює такий підхід. Європейці добре розуміють, що традиції, культуру, релігію нікуди не подеть. І змінити це просто на некі європейські стандарти немагчимо. І тому до В'єтнама, до Єгипта зусім інше потребування. Але Білорусь – це країна європейська, і тут нічого не зробиш. Розумієте, Захід є Захід, Усход є Усход. Не народився ще той, хто змог би обвергнути Кіплінга.
Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве протяг передачи «Пражский акцент». Але сперша нагадаем основные темы нашей сегодняшней программы.
Посяжение Державной Рады союзной державы откладывается уже другой раз. Визит Александра Лукашенко у Москву перенесен на невызначенный термин. Сегодня у Светлогорску открытый первый у Беларуси памятный знак ахвярам СНИДу. Международный день борьбы со СНИДом означается сегодня. Инвалид без ног Владимир Вусиков из Могилёва отримал покой у Доме ветеранов. Вусиков кажет, что домогся социального жилья, дякуючи недержавным медиам. От сегодня на 10% сниженные розничные цены на бензин и дизельное палево. Литр самого ходового бензину АИ-92 потаннел на 250 рублей. У вандровцы по мястинах Слуцкого збройного чину, якая прошла у неделю, взяли удел 150 человек. Две студентки юрфаку, что закликали осудить злочинство коммунизму, сами отрымали по строгой вымове.
А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». У ёй бяруць удзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Андрэй, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае, канкрэтнае рашэнне, а аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць ФМ, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім отстойвать свои принципы. Что до нашей ситуации, я не маю великих иллюзий на конкретное вертание. Я, по правде, не веру в его на долготерминовость. Я думаю, что коли только мы будем робить свою справу нормально, и газеты будут популярны, их будут куплять, нас попробуют не одним, так другим придушить. Або попробуют выкинуть на той подставе, что нема цікавості, нема рентабельности. Або будут іншие способы тиску, финансовые, юридичные. Але вертают на сегодня, мы пойдем у ГТСС друг, и мы, наша Нива, я думаю, и коллеги из народной воли, зробим все, каб люди увидели розницу поміж пресой, якая обслуговывает пропагандистский аппарат, або под той пресой, якая... або той преси, яка на перше місце ставить свої комерційні інтереси, і саправди незалежної преси. Нават калі яны гэта месяц побачаць, нават калі яны недзе з других рук гэта побачаць, нехай яны гэта побачаць. Што да астатніх газетаў, ад першого паведамлення пра наше вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар, кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы... запросили наших коллег, ну, белмовных, я думаю, у нас белорусскомовная газета, робить у нас теперь на наших сторонках свои сторонки. Нехай робят, нехай таким чином доходят до читача.
Спадар Бокшин, вы вось у своем артикуле на конт гэтых двух газетов отзначили, что вось гэтые гульни с вертанием газет отбываются на фоне полной апатии пераважной частки грамадства. Ну, магчыма, апатия не всіх охапила, але тое, что усяго некалькі сотень человек вышли на Кастрычніцкую у день апошніх выборов, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Так, може, у гэтым и уся справа, може, тому гульня беларускай улады с Захадом и отбывается менавіта у тых формах, в яких яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, люди живуть, ходять на працу, хвореють, помирають, виховують дітей. Вот. А ми все у неяких таких большевицько-класових підходимо вот, до громадства, і оно гулец. Не гулец. Люди просто живуть. І їм кануться вижить. Що дотичиться гульні білоруської влади з Заходом і її форм, то я вже казав, вони викликані сьогоднішньою станом політичним, економічним. Не було б гэтага стану, ви ведаєте, що нічого не було б. І не повстали б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі, і розмови, ось які вёл, я ведаю, Іосиф Сярэдзіч. І увогуле не повстало б гэта питання, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Бокшин, некаторыя палітолігі, прынамсі, вось Дзяніс Мільянцоў у нашай Ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Европы з Беларусю, нават з цяперашняй Лукашэнкаўскай Беларусю, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Становчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну, вось вы не аднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда – это Максіма Дастаевскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Европа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, просто не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная постановка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантиметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І про гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Принципы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, принципы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошуку шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Треба жить. Вот мы бачим, что на высоким подъеме таким не отбываются контакты с Польшей. А разом там некие поездки, ці Сікорські, ці еще нехто. Все. Немагчимо. И режиму немагчимо не контачить с Европой. И Европе немагчимо не контачить с Белоруссией. Іншая справа, ну, коли нам здається, нам кривдно, коли ми бачимо, що Європа заступає, що вона шукає, ну що, Європа так само, там люди. Звісно, треба бути пільними, звісно, треба розуміти цей процес. І одночасово треба розмовляти з цією владою, треба з нею співпрацьовувати. Треба... А з ким я ще? Хто тут ожиттявляє владу? Вот это сотрудничество привело, подкреслю еще раз, до того, что две газеты вернулись у киоски. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в том лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Алеш, давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Никакой забастовки, может быть, 10 человек вышло на площадь Кастричинскую. Это заслуга, еще раз подкресливаю, редакции, которые вытривали, и Заходу. Тому вот, когда начинается этот гандаль, ти Мюнхен это, ти не Мюнхен, и все такое, это как бы люди отходят и не хотят лечиться с рычаистностью, с реальным життем. Я как историк, как литератор, как ведаю историю, могу сказать, что Заход завсёды шукал, конечно, и свои певные корысти. Заход завсёды отстоивал свои некие позиции, досить эгоистичные. А какое у нас право потребовать от них больше некой активной, больше такой поспеховой, как еще сказать, политики в дочинении до Беларуси?
Ирина, кажучи словами Семена Букчина, чему вы не хотите лечиться с рычаистностью?
А я не бачу в этой рычаистости, я не снуе, разумеется, я не бачу никакой потребы для Заходу приймати у свої обдимки Лукашенку, який знищив все ж таки некілька чоловік. Ми це всі ведаємо. Коли б Захід про це не ведав, коли б не було цих усіх резолюцій, ну, може, напевно, тоді це мало б сенс для Заходу. Але я, справді, це лічу здрадою. Пробачте, я згаджаюся со спадаром Букчиным тим, що у Захода достатково своїх проблем. І увогуле Захід нічого нам не винен. І нікому з нас. И, напевно, это была некая добрая воля, то, что заходние краины имели столько годов такую жесткую позицию. Але обдыматься с диктатором, який застается диктатором, это просто, это крыудно. И это навод агидно. У меня это выкликает реакцию, амаль что физиологичную. Мне просто агидно.
Ирин, скажите, коли ласка, а вось коли заходние лидеры обдымаются с Владимиром Путиным, с Ху Цзиньтао, с Муаммаром Каддафи, с Илхамом Алиевым, вам настолько ж крыдно?
А вы не поравновываете Россию и Беларусь. У дочинения до России у вовули не было николи, ниякой принциповой и жесткой политики. Просто тому, что у России есть шмат нафты и газу.
Ну, у Китая наоголу нема нафты, у Египта так само нема нафты, а Египту, до речи, каждый год с бюджету США выделяется хиба не самый великий грант после Израилю. У кожной краины есть своя трасса с холерой, в вынику якой с их лидерами обдымаются.
Але у Беларуси нема ниякой трассы с холерой, что могло б примусить Захад с Лукашенком обниматься. Ни нафты, ни газу. Ничего нема.
И вы лечите это моральным подходом, что с ним брыдко обдыматься только тому, что ему нема чем заплатить за этой обдымки?
Это брыдко, але это и снуе. Разумеется, есть такой подход у заходней политики, и никуда мы от этого не поденемся. Так брыдко. Але мы пока что еще это лукашенковский режим не обрынули. Напевно, еще у нас нема достатково сил и сродков, как еще спробовать что-то изменить у заходней политики. Напевно, потом, когда Беларусь станет демократичной краиной, мы сможем что-то робить и в этом направлении.
Андрей, ну і вам апошнє слово на кон дискусії поміж Семеном і Іриною. Яка тут ваша позиція?
Глядайте, той унікальний випадок, коли я згодний із Іриною і з Семеном. З Семеном Бучиним я згодний, що, глядайте, ми ж не зможемо прийти до демократичної, незалежної Білорусі без компромісу внутрі країни. Руки у генерала Ярузельського были у крови. Это не зашкодило Леху Валенсу сесть за один круглый стол с ним и разом прийти до незалежной Польши, вывести ее из вассальной залежности. Та самая задача стоит перед нами. Что дотычить Заходу? Заход ставит реалистичные меты в своей замежной политике. И в выпадку Египту, підтримуючи Єгипет як силу, яка протистоїть радикальним ісламським фундаменталістам, одночасово Захід і морально, і політично підтримує демократичну опозицію в Єгипті. Те саме відбувається в Азербайджані. Хоч ситуація внутрішня у цих країнах і геополітична ситуація вокруг їх, вона різна. Гэтак же треба памятаць, што не ўсе палітыкі на Захадзе аднолькава цынічныя, як і не ўсе чыноўнікі ў Беларусі аднолькава антыбеларускія ці аднолькава нецярпімыя. Мы мусім бачыць паўтаны. Што да нашай сітуацыі, то 1 снежня наша ніва будзе працаваць найперш для тых, хто раней не чытаў нашай газеты. Мы пойдзем у народ. Мы пастараемся заваёваць новага чытача, каб тыя людзі, якія пабачаць нас у кіёсках, зразумелі адрозненне паміж прапагандысцкай прэсай і прэсай незалежнай. Мы будзем працаваць на тое, каб кола носьбітаў беларускай свядомасці пашыралася.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцысты Семён Букчын і Ірына Халіб. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.